Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Met die herdenking van Paasfees, broeder en suster, wil ons vanoggend en vanaand in die prediking in die besonder aandag skenk aan ons gemeente, ons kerk se belydenis rondom Paasfees. Daarom behandel ons Sondag 16 en Sondag 17 met u in die prediking met vandag se twee eredienste. Ons lees dan vanoggend saam terwyl ons Sondag 16 behandel, Handelinge 13, daar lees ons van vers 13 af, tot aan die einde van vers 37. Ons tekstvers is vers 29. Handelinge, hoofstuk 13, vanaf vers 13. Paulus en sy reisgenote het met 'n skip van Pafos af vertrek en by Perge in Pamfilia aangekom. Daar het Johannes hulle verlaat en na Jerusalem toe teruggegaan. Maar hulle het die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië in Pisidie gekom. Op die Sabbatdag het hulle na die sinagoge toe gegaan en daar gaan sit. Na die voorlesing uit die wet en die profete, het die raadslede van die sinagoge hulle laat weet, Broers, as julle vir die volk 'n woord van bemoediging het, praat maar. Paulus het opgestaan met 'n handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en Godvreesendes, luister, die God van hierdie volk Israel het ons voorvaders uitgekies en hulle 'n groot volk gemaak toe hulle as vreemdelinge in Egipte gewoon het. Hy het hulle deur sy groot mag daar vandaan uitgelei en hulle in die woestyn ongeveer 40 jaar lang geduldig verdra. Daarna het hy 7 nasies in die land Kanaan uitgewis en hulle land aan die Israeliete gegee. Dit alles het omtrent 450 jaar lank geduur. Daarna het hy rigters oor die land laat regeer, tot die tyd van die profeet Samuel. Toe die Israeliete daarna 'n koning wou hê, het God vir Saul, seun van Kis, uit die stam Benjamin aan hulle gegee. Hy het 40 jaar lank geregeer. Nadat God hom van sy amp onthef het, het hy Dawid as koning oor hulle aangestel. Van hom het God gesê, Ek het in Dawid, seun van Isaï, 'n man na my hart gevind. Hy sal al my opdragte uitvoer. Uit hierdie man se nageslag het God volgens sy belofte Jesus as verlosser vir Israel laat voorkom. Voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. En toe hy aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, Wie dink julle is ek? Ek is nie hy nie, maar kyk, hy kom na my. Ek is selfs nie werd om sy skoene los te maak nie. Broers, nakomelinge van Abraham, en julle, Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel, het hulle die uitsprake van die profete, wat elke Sabbatdag voorgelees word, in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het, wat van hom in die skrifte geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan mense verskyn, wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap, dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag vervul het, deur Jesus uit die dood te laat opstaan. So staan daar dan ook in die tweede psalm geskrywe, Jy is my seun, vandag het ek jou aan jou die lewe gegee. God het hom uit die dood laat opstaan, en daarom sal hy nooit vergaan nie. Dit het God met die volgende woorde gesê, Ek sal vir julle 'n heilige en betroubare, die heilige en betroubare beloftes vervul, wat ek aan Dawid toegeken het, toegesê het. Daarom sê God ook op 'n ander plek, U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. En volgens die besluit van God, het Dawid tog gesterwe, nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe, en sy liggaam het vergaan. Maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. God het hom uit die dood opgewek. Tot sover. Ons lees nou weer vers 29 en vers 30. Dit is die woorde van Paulus wat sê, Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het, wat van hom in die skrifte geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Ons lees nou die Heidelbergse Katechismus, Sondag 16. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? Die antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God, kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Waarom volg daar en neergedaal het na die hel? Die antwoord, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het. Verskriklike woorde om te sing, nie waar nie, broeder en suster? Geen een wat teen die mag van die dood sy lewe kan behou nie. En dan die gebed wat ons nou net gesing het, wat in elke mens se hart leef. Skenk ons dan nou tog u guns, o Heer. En help ons in donker stonde. Ja, broeder en suster, die val van die mens het als wat die mens by God ontvang het vernietig. En deur die eeue sou die mens die kerk van die Here sulke woorde sing. Wie leef daar wat die dood nie eenmal sal aanskou nie? My bestaan is nietig, die dood wink ieder uur. Dis dan tragies, nie waar die broeder en suster, om te dink, dit is waaroor die mens sing, en dit moes glad nie so gewees het nie. Daarom is daar soveel onverklaarbaarhede rondom die bestaan van die mens en die einde van sy lewe. As dit kom by die saak rondom die dood, deur die eeuwe worstel die mens hiermee. En dit is juist in hierdie worstel oomblikke, wanneer die mens dikwels die bitterste van al die vrae vra. En dit is die groot vraag, waarom? Wanneer iemand 'n geliefde aan die dood afstaan, dan is dit juist die tye wanneer hierdie vraag gevra word. Waarom het u hom toch weggevat, Here? Waarom het u haar nie gespaar nie, my God? Waarom het die dood deel van my lewe geword? Waarom? Waarom? En het u agtergekom? Sondag 16 van die Katechismus, wanneer dit oor die dood van die Seun van God met ons praat, dan is dit precies die vraag wat die Katechismus vra. 3 keer. Waarom die dood? Waarom die begrafnis? Waarom die hel? En op so 'n besondere naweek soos hierdie, gaan ons dan met u deur die lyn van die katekismus te volg. Die drie waaroms van Paasfees met u behandel. Mooi uit die geskiedenis uit, soos wat Paulus daar in die sinagoge gepreek het. En as ons hierdie vraag, hierdie drie waaroms vraag, broeder en sister, dan doen ons dit nie uit die skierigheid uit nie. Nee, soos die katekismus, is dit asof daar, wanneer mens oor hierdie diep dinge begin dink, eintlik 'n huiwering is. Dis asof 'n mens dit vra, omdat jy agter dit wil weet, is dit regtig, is dit werklik nodig dat dit nou so ver moes gaan, so verskriklik uit die dieptes van die gemoed van die mens, daar somberheid en terugdeinsing. Maar hier in Katekismus 16 is dit somberheid vir God se seun. Met ander woorde, dis nog groter waaroms as in ons eie lewens. Jesus is toch God se seun. Ons kan verstaan dat ons mense is. Maar hy, God self, die lewe self, was dit nou nodig dat hy moes dood. En dat hy nog volgens menslike gebruike begrawe moet word. En dat ons deur die Here in die woord geleer word, dat hy daarna neerdaal na die hel. Ons kan miskien nou nog dink, ons as mense, ons wat ons elkeen toch so goed ken, ons het daarom nog baie sondes, wat dit alles meegebring het. Ons het, soos die doopsformulier sê, en ons het deel aan die verdoemenis self. En deur dit toch alles, toch deur dit alles skyn daar vir ons 'n liggie deur. Want hierdie pad wat die katekismus uit die Bybel vir ons wys van Christus se vernedering, het te midde van alles toch vir ons ook hoop gebring. En daarom as ons vanoggend die drie waaroms met u behandel, gaan ons nie bloot net die waarom vra om die rede te soek. Ons gaan saam met dit ook kyk wat dit met elkeen van ons te doen het. Of daar met hierdie vreeslike gebeurtenis 'n koppeling is met jou lewe. Is daar betekenis aan? Is daar 'n gevolg? Die eerste waarom is waarom die dood? Want met daardie dood gaan ons nou sien. Het Jesus die mag van die dood gebreek wat oor jou so loer heeltyd. Soos ons gesing het, is die dood 'n mag wat alles en almal oorheers. Dis juist die ding wat vrees in hartseer bring. En niemand kan daaraan ontkom nie. Om hierdie mag, die mag om dit wat lewe en mooi is aan te vat en te verteer en te vernietig, om hierdie mag te kon breek, beteken dat die dood in al sy felheid aangevat en getrotseer moet word. Dis die eerste rede hoekom Christus daai pad moes loop. Hy moes homself aan die dood oorgee om te kan wys dat hy die dood kan oorwin. Hy moes dit weerstaan en bewys dat hy wat self die lewe is en dat die mag wat in hom is, naamlik die mag van die lewe, dat dit inderdaad sterker is as die dood. Met ander woorde, ons kan in gewone taal sê, die dood moes alle kans op hom kry. Want hier is nie 'n maklike manier of 'n kort pad nie. Die volgende rede, wat eintlik nog 'n groter rede is, is dat God dit vereis. Die mens het die lewe verloor toe hy die dood en vir Satan gekies het met sy ongehoorsame lewe voor God. En om daar die lewe weer te kon terugkry, moes die dood oorwin word, deur daarvoor ook te betaal, want daar was nou skuld, want u sien die dood is nie net 'n mag nie, dis ook 'n skuld. En as ons nou deur die Bybel lees, sien ons hoe die mens met alle pogings probeer het om die dood te oorwin. Selfs vandag nog kry jy baie heidense, kultiese, valse godsdienste wat rondom hierdie tema hulle hele bestaan vind. Daarom vind ons sake soos die offer van mense, kinderoffers, die offers van diere, die loop van bloed. U sien, dis alles pogings om te wys dat die dood nie gevrees word nie, of dat dit beheer kan word. 'N belangrike ding as ons praat oor die dood, is dat ons moet verstaan wat die Bybel bedoel as hierdie woord gebruik word. Die Bybel gebruik hierdie woord op 3 verskillende maniere. Daar is die geestelike dood. Dit beteken die oomblik wanneer die band met God afgesny word. Dan is daar nie meer kontak tussen God en skepsel nie. En dan is dit 'n geestelike dood. Nou, hierdie oomblik het natuurlik 'n omvattende gevolg. Want u kan aanvoel dat as die band met God deurgesny word, dan eindig alles eintlik presies net daar. Maar tog vind ons daarna eers die volgende betekenis, en dit is die liggaamlike dood. Met ander woorde, wanneer die band tussen die liggaam en die siel gesny word. Nou, die geestelike dood en die liggaamlike dood moes eintlik op dieselfde oomblik plaasgevind het. Maar deur God se groot genade het dit nie dadelik gebeur nie. Die liggaamlike dood het 'n proses geword. Dis natuurlik baie tragies, want die lewe wat God gegee het, is nou deur die mens verander. Lewe word nou 'n proses van stadig doodgaan. Watter hartseer! Watter hartseer! Het ons liefde vir die sonde tog nie vir ons gebring nie. Die derde vorm, die derde betekenis van dood, is natuurlik wanneer daar verwys word na die ewige dood. Dis wanneer die liggaam en die siel prysgegee word aan die ewige verderf. Met ander woorde, alles word dan inderdaad weg van God afgestoot. Dit noem ons hel, oftewel Godverlatenheid. Dit is ewige dood. En dit, broeder en suster, is wat alles met Christus moes gebeur as hy die straf op die sonde wou dra. Al drie die moes hy deur en moes hy oorwin. En dit moet ons nooit vergeet nie. Ons sonde is so erg, daar kon nie anders voor betaal word as deur die dood van die Seun van God nie. Ja, hierdie naweek herdenk ons daarom die grootste katastrofe in die wêreldgeskiedenis, elke jaar tydens Paasfees. En dit was nodig om ons ontwil. Daar hang Jesus, God se Seun, op Golgotha. Maar kyk nee, nie passief nie, aktief doen hy dit. Met ander woorde, jy moet mooi verstaan, dis nie iets wat net met hom gebeur nie. Nee, ons kan sê, hy neem dit. Want dit staan duidelik in die evangelie, dat hy die Gees gegee het, Matteus 27 vers 50. Dit beteken, hy dit gedoen, aktief. Dis hoe groot sy liefde vir ons was. Jy sien, as 'n mens nie die grootheid van jou sonde besef nie, sal jy ook nooit die grootheid van sy liefde vir jou besef nie. Sy liefde is so groot, hy het tot jou dood vir jou kom verander. Want dis die effek, dis die gevolg van hierdie verskriklike waarheid, wat aan jou lewe gekoppel is. Dit alles het gemaak, dat jou dood nou een nieuwe betekenis kry. Die betekenis van die woord dood het ook nou een vierde betekenis. Dis nie meer een slaaf wat onder die mag van Satan sterf en verderf nie. Nee, die dood word nou die ruiter van God. Die wit hings wat sy kind kom haal. Heeltemal een nieuwe betekenis. Wat om deur die poort na die ewige lewe moet neem. Met ander woorde, die dood, jou dood, word nou danksy Christus een wonderlike wyse waarop God sy kinders in die ewigheid saam met hom neem. Daai proses noem jy nou jou dood. En dit is omdat Christus se dood betaling was, daarom is jou dood nou verlossing. Sien u wat gedenk ons op Paasfees? Sien u die antwoord, die mooi antwoord op die eerste waarom? Sodat daar 'n nuwe betekenis vir jou dood kon kom. Die dood verlos die gelowige van sy aardse stryd en lei hom in 'n ewige geluksaligheid in. Die dood is dus slegs 'n afskeid van hierdie lewe om die lewe voort te sit aan die ander kant van die graf. Die dood was die koning van die verskrikking, maar nou is dit die lieflike deurgang tot die lig en die vrede, die blydskap en die glorie van die ewige lewe. Dit was die eerste waarom. Die tweede waarom is, waarom is hy begrawe? Nou broeder en suster, daar is baie valse gelowe, religieuse bewegings, wat sê dat Christus nooit regtig gesterf het nie. Of hulle sê sy sterwe was 'n soort van 'n skyn dood. Nou dit is natuurlik deur die kerkgeskiedenis heen beskryf as kettery. Dis ook mense wat jou hoop probeer wegneem. Die hoop wat die boodskap van die Bybel vir jou in God se liefde bied, word op so 'n manier van jou beroof. En dit is van die duivel af. Want dit sê eintlik dat die Here het nooit regtig die dood oorwin nie. Maar u hoef nie minder getroos te voel deur hierdie ketterse stories nie. Dit word aan u bewys en bekragtig deur Jesus se graf. Ons lees dit. Hy is wel begrawe. U moet mooi verstaan, broeder en suster, die disippels het geweet dat die Here Jesus, hulle meester, vir hulle gesê het dat hy die dood sou oorwin. Ons weet dat hulle dalk nie alles daarvan kon klein kry nie, maar dat hy voor die tyd vir hulle gesê het dat hy sou opstaan. Dit was nie vreemd vir een van hulle nie. En wat gebeur? Toe moet hulle voor hulle eie oë sien hoe dat die Here Jesus sterwe aan die kruis. Ja, dis nou een ding waarvan hulle doodseker was. Anders sou hulle hom ons nie begrawe het nie. Om die waarheid te sê, na aanleiding van wat hy voor sy dood vir hulle gesê het, sou hulle, as daar net 'n tekentjie van lewe was, hom toch buite gaan die graf probeer versorg het. Nie waar nie. Maar nee. Hy word in die graf gelê na die hele gewoonte en die ritueel met die liggaam deurgegaan is. Dit was alles verby. En hulle het geweet, na 'n tyd sal sy liggaam ook maar verteer word, want hy het gesterf. En die verskriklikheid van die graf het dit vir hulle bevestig. En dit is hoekom hulle so baie hartseer was. Want die dood het hulle meester vir wie hulle so lief was en na wie hulle so opgekyk het, vir altyd weggeneem. En die graf is toegemaak en dit was alles verby. Jy sien, die graf hoort mos by die dood. Die akeligheid van dit alles word amper eers besef by die graf in baie gevalle. Die Here is self begrawe. Hoekom? Nie alleen om daarmee te wys dat hy wel dood is nie, maar ook om die betekenis van die woord graf in jou geval te verander. Jy sien, ons kry weer 'n nuwe betekenis. Hy vat die lelik van die verterende graf met alles wat daar rondom deur die eeue ontwikkel het, hy vat dit weg. Want kyk net, sy graf het oopgegaan. En daarom is die graf van 'n gelowige nie 'n donker afgrond waar die wurm vernietig nie. Nee, dit is 'n sagte rusplek wat uitgevoering is met die Here se genade. Want hy was ook in 'n graf. Dis die plek waar die stof bly tot die gewer van die lewe self dit tot opstand roep. Die dood is dus nie meer vir die Here se kind 'n vloek nie. Nee, die dood word nou vir jou 'n seën. Die graf is dus nie meer 'n afgrond nie. Dis nou 'n rusplek en dis tydelik. Vir Christus was die graf 'n oordeel. Maar dit het verander. Hoekom? Omdat sy graf van binnekant af oopgemaak is. Daai oordeel is verbreek. Die Christen se graf word dus nou 'n seën. Dit is die vrug. Jou graf is die vrug van Christus se graf, van God se genade. En jou graf is ook 'n oop graf. 'n Graf wat nooit vir altyd sal toebly nie. Dis soos 'n slaapkamer. Ons sterfbed word langs die Here se kruis geplaas. En ons graf word langs sy graf gelê. Die dag van ons dood word so eintlik die dag van die grootste slag wat die Heilige Gees slaan in jou lewe. Dis die hardste slag wat God slaan. 'N Groot teoloog noem dit God se humor. Want dit wat die duiwel se angel moes wees, word toe 'n seën vir jou. Dit word iets moois. Dit word iets waaruit jy wen nuwe betekenis. En selfs meer as dit, het Christus se versoening in die dood vir ons gebring. Want, broeder en suster, daar's ook 'n derde waarom in Paasfees. En dit is die waarom rondom die hel. Nou, die begrip neergedaal na die hel word deur baie mense verkeerd verstaan. Dit is een van die redes hoekom die synode die Latynse vertaling van die woorde neergedaal het na die hel, in Afrikaans die helse lyding deurgemaak het verander. Dis nie 'n verandering, dit is 'n beter vertaling van die oorspronklike teks, om die betekenis daarvan duideliker te maak. Hoekom? Om mee te begin, broeder en suster, was die neerdaling na die hel nie iets wat na die dood en die begrafnis plaasgevind het nie. Dis die grootste fout wat die mense maak. Asof hy neergedaal het, die Hollands wat sê ter helle neergedaal het. Dit beteken ook nie neergedaal het in die hel in nie. Want neergedaal het na die hel praat van rigting en nie van plek of lokaliteit nie. Hoe moet ons dit dan reg verstaan? Christus het sy smarte, die smarte van die hel, aan die kruis, tydens sy doodgaan, belewe, en nie na die kruis, in die graf nie. Dit was aan die kruis, wat hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit is hel se lyde, as God een verlaat. U moet dus mooi verstaan, dat die katechismus, soos die 12 artikels, volg dus nie een tydsindeling as het Christusse vernedering bely nie. Met ander woorde, dis nie laat, later, laatste nie. Dit gaan nie oor tyd nie. Maar dit gaan op oor die diepte van die vernedering. Diep, dieper, diepste. Die belydenis leer vir ons die diepte van die lyding, nie die oomblikke van die lyding nie. Die diepte van die vernedering. Diep, dieper, diepste. So word die helse kwelling dan laaste genoem, as die dieptepunt van die vernedering, en nie as dit wat laaste met Jezus gebeur het nie. Die Roomse kerk glo, dat Jezus wel later in die hel self was. Hulle sê, hy daar vir afgestorwe geeste gaan preek, maar ons glo nie dis waar nie, dis nie wat die Bybel leer nie. Aangesien Christus hierdie lyding voor sy dood deur die smarte en benoudheid aan die kruis gelei het. Christus, moet u sien, het in sy lewe as 'n lewendige die toren van God gedra, nie as 'n dooie nie, dis die punt. Toe hy die laaste asem uitgeblaas het, was sy woorde, dit is volbring, dis verby, dit is betaal. En toe was alles verby. Hy was toe in die volle heerlikheid. Die poorte van die hel is gesluit vir die wat deur die geloof aan hom gebind is. Gesluit. Al probeer Satan ook wat. Hy kan vir geen gelowige die hel se poorte weer oopmaak nie. Die duiwel kan jou nie in die hel invat nie, al wil hy. Dis toe vir jou. Sien u, die derde waarom het dis ook 'n rede in jou lewe, sodat die hel toe is vir jou. Jy kan nie daar ingaan nie. Jy hoef ook nie. Jy skuld dit ook nie vir iemand nie. Want Christus het die hel se lyding deurgegaan. Vrees vir die hel bestaan nie in die uitverkore kind van God nie. Aanvegtinge en benoudheid in hierdie lewe is dis nie meer 'n voorsmaakie van die hel wat kom nie, nee, dis God wat hierdie dinge gebruik, juis om sy kind vir die hemel voor te berei. Hoekom? Want Christus se dood gee vir al die slegte dinge in jou lewe nuwe betekenis. Hy maak dit mooi. Dis wat ons in ons eie lewe in Paasfees gedenk. Die Here het nuwe betekenis gegee. Nuwe betekenis ook hoe ek na die lewe kyk. Ook dit wat ek van die lewe verwag. Lyding en slegte goed hier op aarde laat my oë maar net na Christus toe draai. Nuwe betekenis. My oë draai nie meer vreesagtig in die swaarste tye na die hel toe nie. Dit draai na Christus toe. Hy maak my sterk. Hy maak dit mooi. U sal nie toesien dat u gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By u is ewige vreugde en volle vrede. En in u hand 'n snoer van lieflikhede. Seën in plaas van vloek. Dankbaarheid in plaas van vrees. Ewige lewe in plaas van ewige dood. Dis Paasfees. Amen.